Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Narinig na ang panig ni dating Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Ismael Sueno, matapos siyang sibakin ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa katiwalian. Ayon kay Sueno, maling impormasyon ang nakarating sa Pangulong Duterte na naging mitsa ng pagsibak sa kanya. Kaugnay umano ito sa irregularidad sa Rosenbauer contract para sa 76 na fire trucks na binili ng kagawaran.
I think he was misinformed. I think so. Misinformed na siya pa. At tingin ko, he acted and decided on what he has read in the white paper.
Ayon kay Sueno, dumaan sa tamang proseso ang kontrata sa pagbili ng fire trucks at nagpadala na rin siya ng paliwanag sa Pangulo. Naniniwala rin ang dating kalihim na sinadyang hindi ipaalam sa kanya ni Interior Undersecretary Jesus Hinlo ang legal opinion na nakarating naman sa Pangulo. Si Hinlo ay sinasabing kabilang sa mga nasa likod ng pagpapatalsik kay Sueno.
Totoo yan. Oh, deliberate. Dahil bakit tinago niya? Kung alam niya na delikado pala ito sa thinking niya, sa akin naman, hindi naman delikado yung opinion eh. Pero baka kung sa thinking niya na delikado, sana sinabi niya sa akin. Eh bakit hindi niya sinabi? He had 4 months to tell me. At saka yun ang basis ng pagsulat nila sa presidente na naniwala naman yung presidente.
Bukas din naman si Sueno sa kahit anong investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Nanindigan ang Pangulong Duterte na tama ang naging desisyon niya nang sibakin sa pwesto si dating DILG Secretary Ismael Sueno. Ito'y sa gitna ng mga hinala na maling impormasyon na ang nakarating sa Pangulo na naging basehan ng kanyang pagsibak sa kalihim. Ayon sa Pangulo, hindi siya pwedeng magkamali. Hindi anya niya sisibakin ang isang opisyal ng walang mabigat na dahilan. Gayunman, hindi nilinaw ng Pangulo ang mga detalye ng pagsibak niya kay Sueno. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nakitaan niya ng irregularidad ang pagpunta ni Sueno sa bansang Austria kung saan ginawa ang lagdaan ng pagbili ng mga bagong Rosenbauer fire trucks. Ayon sa Pangulo, maaari namang gawin ang pirmahan ng kontrata sa Pilipinas, bakit kailangan pa itong gawin sa ibang bansa?
I could never be misinformed. Kaabogado ko, misinformed ako. And when I make a move, when I fire you, dyan mismo, alam ko ang ginagawa ko. Sabi ko, the first whiff, ang unang singaw lang, baski hindi totoo, babay tayo. Maraming kapalit sa gobyerno.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Tinangka rin umanong patalsikin sa pwesto si DILG Assistant Secretary Epimaco Dinsing III. Itong ibinulgar ni Dinsing sa send-off ceremony para sa sinibak na kalihim ng DILG na si dating Secretary Ismael Sueno. Ayon kay Dinsing, ang nasa likod ng tangkang pagpapatalsik sa kanya ay ang 3 undersecretaries ng DILG na nasa likod ng pagpapatalsik sa kalihim. Binigyang diin naman ng opisyal na handa siyang iwan ang pwesto at bumalik sa pribadong sektor. Gayunman, hanggang siya'y nasa DILG, hindi niya hahayaan umano na maghari sa ahensya ang tinawag niyang power play. Sa ibang balita, ipadedeport ng gobyerno ng Pilipinas ang nagpakilalang mag-asawang Kuwaiti at Syria na naaresto sa bansa at sinasabing miyembro ng Islamic State o IS. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ang lalaki ay isang Kuwaiti na sinasabing miyembro ng IS at isang bomb maker. Ang babae, sinasabing asawa ng number 2 military commander ng IS na nag-ooperate sa Iraq at Syria at napatay. Inaresto sila matapos makatanggap ng impormasyon ng Pilipinas mula sa Amerika at Kuwait na mga miyembro ang dalawa ng IS. Kakasuhan umano ang dalawa ng paglabag sa Philippine immigration laws at ipadedeport. Nagpaplano umano ang dalawa na magsagawa ng bombing operation sa Kuwait at sa Pilipinas. Bumiyahe raw ang dalawa sa Davao, sa Mindanao at sa Cebu. Naaresto ang dalawa 2 weeks ago. Samantala, magtatalaga ng dagdag na mga tauhan sa mga paliparan ang pangasiwaan ng Manila International Airport Authority o MIAA. Ayon kay MIAA General Manager Ed Monreal, layo nitong mapabilis ang pila sa gitna ng problema sa mga immigration counters. Sinabi ni Monreal na abot sa 40 tauhan nila ang ipakakalat sa mga paliparan para ayusin ang mahabang pila sa mga immigration counters sa airports. Umaasa naman si Monreal na ipadadala ng Bureau of Immigration ang pangako nitong 120 hanggang 150 dagdag na mga tauhan. Ito ay para maibsan ang haba ng pila sa mga immigration counters bunsod ng mass leave ng mga immigration officers kaugnay sa issue ng kabiguan umanong mabayaran sila ng kanilang overtime pay. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.